Ibroniylar maktubining muallifi 13-chi bobida shunday yozgan: Mehmondo'stlikni unutmanglar. Ba'zi kishilar mehmonlarimni yaxshi kutay deb bilmasdan farishtalarni kutganlar. Ushbu so'zlar maktubni o'qiganlarni albatta ruhlantirishi va mehmondorchilikning muhimligini namoyon qilishi kerak edi. Bu maktub yahudiy masihiylarga yo'llangan edi. Ular esa eski ahdni yaxshi bilar edilar. Ibrohim va Sora, Lut, Gidun hamda Shimshunning ota-onasi notanish kishilarga mehmondo'st bo'lib, Xudoni elchilarini qabul qilganlarini bilganlar. Mehmondorchilik ko'rsatish ko'pincha kutilmagan mukofot va marhamat olishga olib keladi. Mehmon va mezbonning o'zaro munosabatida aynan mehmon mezbonni marhamatlaydi. Marhamatni esa ham mezbon, ham mehmon oladi. Mehmonlarni kutganimizda biz haqiqatan ham farishtalarni qabul qilganmiz. Mehmonlar bizga har qanday xizmat ko'rsatishgan. Ular uyimizga hamma kasalliklardan malham keltirganlar. Albatta, haqiqatan ham shunday bo'lishini istasak, har birimiz mehmondo'st bo'lmog'imiz kerakdir. Ular, ya'ni mehmonlar bizlarni ruhlantiradi. Bizlar bilan o'z bilimlari va hayot tajribasi bilan bo'lishadilar. Ular bizga yangi gorizontlarni ochib, iymonimizni mustahkamlaydilar. Ular bizga Masihning sevgisini namoyon qiladilar. Mehmondorchilikni bildirish uchun hech qachon faqat marhamatga ega bo'lishga intilishimiz sabab bo'lmasligi kerak. Lekin baribir ular bizlarga beriladi. Agar biz odamlarga nisbatan bag'ri keng bo'lsak albatta. Biz shuni esimizda tutishimiz kerak. Rabbimiz bizga qachon biz uning odamlariga mehmondorchilikni bildirsak, biz uning o'ziga mehmondorchilikni bildirgan bo'lishimiz deb o'rgatgan. Iso Rabbimiz shunday degan: Sizlarga chinini aytayin. Sizlar meni shu kichik birodarlarimdan biriga nikoh qilgan bo'lsangiz, bu menga qilganingizdir. Qani endi biz uylarimizning eshiklarini o'z birodarlarimizga ochayotganda Rabbi Iso Masihni uyimizga taklif qilishimizni esimizda tutsak. Agar biz bu haqiqatni anglasak, shu haqiqat odamlarga xizmat qilish qarashlarimizni o'zgartiradi va ayniqsa muammosi bor odamlarga nisbatan. Darhaqiqat, har bir mehmon hurmatga loyiq. U abadiy yashaydigan bebaho shaxsdir. Biz har bir mehmonni xuddi Xudoning farishtasini yoki Rabbimizning o'zini kutib olganday mehmon qilishimiz kerak. Hamma mehmonlar juda muhim. Ibrohim uchun farishtalarni qabul qilish qanday sharafli bo'lgan bo'lsa, bizlar uchun ham Xudoning xizmatchilarini qabul qilish sharaflidir. Shahrimizga masihiylar kelganda yashash yoki ishlash uchun vaqtinchalik bo'lsa ham, biz ularni yaxshi kutib olishimiz shart va Xudoning muqaddaslari yuksak nomini oqlashimiz uchun ularga yordam berishimiz kerak. Kelinglar, Ayub payg'ambardan ibrat olaylik. U shunday aytgan: Musofir ko'chada tunamagan, eshiklarini o'tkinchiga ochmagan. Keling, hurmatli birodarlar, doimo bir-birimizga nisbatan qolaversa, o'z yaqinlarimizga va insonlarga nisbatan ham mehmondo'st bo'laylik.